Hvad lytter grønlandske unge ører til, når de vælger populær musik i de her tider? Og hvad hitter af litteratur i Grønland i den her time? Og selvfølgelig i anledning af valgdagen, der zoomer vi ind på Grønlands kultur i en selvstændigheds- og vanvids-Trump-tid. For eksempel kom det meget bag på mig, at reggae rocker verdens største ø. Det er fedt. Det grønlandske Sauvestari. Mere musik får du. Grønlandsk litteratur også om 20 minutter. Der er rigtig mange tv-serier derude. Personligt får jeg lidt stress. Alt det, jeg går glip af. Alt det gode, jeg ved, der er derude. I dag der zoomer vi ind på en serie, der stikker lidt ud. Italiensk er den. Il Gattopardo. Sagde jeg det ikke rigtigt? Det tror jeg nok. Leoparden, som er baseret på en italiensk romanklassiker, som er den vildeste fortælling om den sicilianske adel. Italien kender Thomas Harder, kommer forbi og tegner og fortæller om værket og vigtigheden af det her. Lotte Folke kommer også forbi, journalist og vært på Politikens podcast Den Levende. Hende får besøg af til sidst for at se nærmere på, når fortællinger smadrer folks liv. Folks liv hedder det. Det her er K-Live. Jeg er stadig en dejn. Ja, der er valg i Grønland, men hvordan fylder kultur og kulturpolitik så for det grønlandske folk? Det skal vi tale meget mere om nu, det taler vi også op i første time. Kulturredaktør hos KNR i Grønland, Nuno Petersen, er tv-vært på en række kulturdebatprogrammer i Grønland. Og når hun toner frem på skærmen i forbindelse med det grønlandske valg, så lyder det for eksempel sådan her.
Sinderiamme kinakusartit saralluta maana nuumiit kinakusartitsissaagut qaqqatalu ilinniarnartuungorniarfim meet ingerlatissallugu.
Sådan lyder hun, Nuno Petersen, tv-vært på KNR. Og reporter her på K-Live, Elisabeth Hjortshøj Tostrup, spurgte Nuno Petersen, hvad det kulturelt optager grønlænderne præcis nu.
Det er et kæmpe land, vi bor i. Der er Østgrønland, Sydgrønland, Nordgrønland. Så vores liv, den måde, vi lever anderledes, altså selv det, vi spiser, er også anderledes. Der er kæmpe forskel med min egen dialekt, hvor jeg kommer fra Sydgrønland, Østgrønland og helt Nordgrønland. Så vores kultur, det også indebærer meget, hvor vi kommer fra. Det vi tit og meget, hvor vi har sådan fælles, det er vores natur. Vi kalder vores natur som kultur. Det er jo der, hvor vi henter vores mad, og vi har forår, sommer, vinter og efterår.
Hvad oplever du som de største kulturforskelle på Grønland og Danmark i vores opfattelse af, hvad der er kultur?
Jeg er selv dansk gift. For eksempel, for min mand, det har været lidt mærkeligt, man tager til et kaffemik, hvis nogen har fødselsdag, hvor der er propfyldt med mennesker. Det er kaffemik, det er vores kultur, ikke? Og spøgelseshistorie, altså, det er ikke så meget, man dyrker i Danmark, ikke? Der er bare nogle ting, min mand ikke forstår, hvor jeg forstår, og nogle gange omvendt, når min mand han laver nogle jokes, så plejer jeg at sige til ham, altså David, jeg kan ikke forstå, hvad du siger, fordi det er ikke den måde, vi er opdraget. Så kulturelt, der er vi også meget, mig som grønlænder, jeg er vokset op, hvor vi altid sejlede og fiskede, og hvor vi spiser det, naturen har i de der årstider.
Vores kulturprogram K-Live handler jo tit om bøger, film, musik, kunst. Hvad handler de grønlandske kulturprogrammer om?
Kulturprogrammerne her, de handler også meget om musik. Det er jo der, hvor vi er meget sammen. For eksempel, når vi er ude og rejse, så har vi altid noget med musik. Men det indeholder ikke så meget med bøger. Selvfølgelig, når nogen har udgivet et nyt bog, så snakker vi om det. Men musik.
Oplever du, at selvstændighed og national identitet fylder meget i det grønlandske kulturforbrug her, op til valget også, og i forbindelse med al den polemik, der har været omkring Grønland?
Altså, det kan man ikke gå uden om. Det kan man ikke gå uden om. Også det der, for eksempel, som vi så, DR har lavet Grønlands Hvide Guld. Det er en dokumentar, ikke? Så det har man snakket meget om. Også nu Trump, for eksempel, hver dag har vi hørt om Trump siden nytår-agtigt. Ikke? Så de har haft en stor betydning, og de sidste vælgermøder, der har også betydet meget, men det er ikke det, der har været øverste, når vi snakker om borgermøder, vi havde. Det er ikke det, grønlænderne vi hører. Det er helt noget andet, for eksempel sundhed, skolerne og andre store emner.
Har du mærket nogle sådan nye strømninger i forhold til den grønlandske kultur her i forbindelse med valgkampen?
Det kan jeg ikke svare, fordi som sagt, vores kultur, det er ikke det samme som danske kultur, hvor det er meget specifikt. Ikke? Vi er kun 56.000 mennesker, og vi er spredt i kæmpe, kæmpe land.
Hvad oplever du binder jer sammen som grønlændere? Hvilke sådan fælles kulturelle ting har I?
Den fælles kulturelle ting, det er, jeg kan sige, det er musik. Mm-hmm. Det er den her nærvær, vi har, og mad for eksempel. Og de der, som man kan sige, det er også de der fortællinger. Hvordan lever vores forfædre for eksempel. Det er jo den kulturelle, vi har, og den her spøgelseshistoriekultur. Hvis man skal kigge på, hvad for nogle bøger, der udkom af de sidste flere år, altså bestseller er tit de der spøgelseshistorier. Og for eksempel, når vi er sammen, hvis vi er sammen for eksempel fra i en lokale, hvor personerne er fra forskellige steder i Grønland, det fælles altid, vi får, det er spøgelseshistorier. Det kan godt være, at det er lidt svært at forstå som danskere, men det er jo den her fælles, vi har. Det er jo den her kultur, vi har. Det er jo det der spøgelseshistorie.
Er det så også til koncerter med musikken og i spøgelseshistorierne, I bruger jeres fritid?
Altså i vores fritid. Altså nu, Grønland er et kæmpe land.
Ja, selvfølgelig.
Det er ikke alle, der har mulighed for at tage til biografen, men det kan vi endnu. I større byer kan man. Selvfølgelig tager man til biografer. Der er også mange koncerter rundt om i kysten, så der er meget musik i store byer, uddannelsesstederne. Der er altid live music. Mm. Det er der. Men hvis man skal tænke på andre baner, for eksempel i bygderne til kaffemix, så er der altid et eller andet spøgelseshistorie. Eller hvordan er naturen nu, ikke? I de der fire årstider, der snakker man altid, nu er det for eksempel en helt anden fiskeartsæson nu. Ikke? Så det er sådan nogle emner, man ret tit snakker om.
Hvad for noget kultur har I i Grønland, som du ikke genkender fra Danmark?
Nationaldragten i Grønland, vi har to små børn, som også har allerede fået deres egen grønlandske nationaldragter, som man ikke har i Danmark. Det er jo sådan, vi går meget op i det i Grønland, at vi har drengene, de har i ved anorak, sorte bukser og kamikker, og pigerne har, vi har nogle helt andre med perler og sælskind. Så vi går meget op i den her kultur, vi har, at søgning, for eksempel håndarbejde. Jeg laver selv meget håndarbejde, også med nationaldragter. Det er jo sådan en helt andre kultur, vi har i forhold til i Danmark.
Og det fortalte Nunu Pedersen, kulturredaktør hos KNR, Grønlands TV, til reporter her på programmet Elisabeth Hjortøj Tostrup. Den berømte italienske roman Il Gattopardo, på dansk Leoparden, af Giuseppe Tomasi di Lampedusa, det er så fedt navn at sige, er blevet dramatiseret i en ny Netflix-serie. Serien ligger i top 10, altså meget populær, over mest sete serier, og anmelderne har kaldt den både storslået og perfekt castet. Lad os prøve at høre et lille klip.
Sempre in Sicilia sei. Prima o poi avrei bisogno di corrompere qualcuno. Arrivederci, zio.
Ja, jeg kunne forstå arrivederci, resten kunne jeg ikke rigtig forstå. Men der var alvor bag det her, og det er ikke hvilken som helst roman, som Netflix simpelthen har kastet sig over at dramatisere. Fortællingen portrætterer den sicilianske adel. Vi er tilbage i 1860'erne, og siges at have meget stor betydning for Italiens selvforståelse. og den er også blevet filmatiseret i 1963 af Luchino Visconti i en film, som kaldes en af Italiens bedste nogensinde. Og de kunne også dengang, skal jeg lige huske at sige, lave lange spillefilm. Vi taler den meget 3 timer om tidens rigtig store amerikanske superstjerne i front, Burt Lancaster, der selvfølgelig blev hårdt dobbelt på italiensk. Nå, det skal det ikke handle om. Velkommen, Thomas Harder.
Tak.
Dejligt, du vil komme. For det her med betydningen for Italiens selvforståelse, det er jo noget, du ved om. Du forfatter, du oversætter indgående kendskab til italiensk litteratur, og det er jo vigtigt her, har oversat Leoparden fra italiensk til dansk. Thomas, hvorfor er Leoparden en meget vigtig roman i italiensk kultur?
Det er det, fordi det er en meget, meget stor og en meget, meget god roman. Det er et meget vigtigt stykke italiensk litteratur. Det er et hovedværk i moderne italiensk litteratur, som læses i skoler og som mange mennesker læser for deres fornøjelses skyld, og som de fleste mennesker, som overhovedet ved, hvad en bog er, om ikke andet ved, sådan cirka, hvad går ud på, hvis de ikke har læst den. Og så er der, som du sagde, Viscontis film, som har været med til at udbrede den. Filmen er jo næsten repliktro mod sit forlæg, og har været med til at skabe bogens berømmelse, men det ville have været et stort storværk, også uden Viscontis hjælp.
Ja. Utroligt smukke lokaler og huse afbildet i den her film. Hvordan, hvis vi tager filmen her, hvordan skildrer filmen de politiske ændringer, som vi ser i Italien i det 19. århundrede?
Den foregår i 1860, lige omkring Garibaldis ankomst til Sicilien, det vil sige, der er oprør på Sicilien mod det bourbonske kongehus, som regerer Syditalien og Sicilien, og Garibaldi er ved at gå i land i nærheden af Marsala, medbringende en lille oprørshær, som beslutter sig til oprørerne.
Mm.
Og læserne ved det, som romanens figurer ikke ved, men nok har en anelse om, at det her det er begyndelsen til enden for den gamle orden, for kongehuset og for den adel, som hører til det, og begyndelsen til det moderne kongerige Italien, som senere blev til det Italien, vi kendte i dag. Og så skildrer romanen og Viscontis film, altså den skildrer begivenhederne set indefra adelsfamilien.
Ja. I de overdådige stuer. Hvordan afspejler karaktererne den italienske fortælling, hvis du skulle sige det?
Jamen, det er hovedfiguren, altså i modsætning til Netflix-serien, som i højere grad er sådan en kollektiv historie, sådan familiesaga ala alle mulige andre tv-serier, vi kender, ja, så er romanen og Viscontis film i meget høj grad koncentreret omkring figuren, fyrsten af Salinas, og der er ham, der spiller sig Burt Lancaster, ja, i filmen. Og han er på den ene side sådan sindbilledet på den gamle orden, på den store syditalienske, sicilianske adelstradition, og på den anden side så er han et særligt pragteksemplar, fordi han er en særlig klog og lært og dannet mand, som læser franske astronomiske tidsskrifter og får kometer opkaldt efter sig,
okay,
og ser alting sådan i et astronomisk evighedsperspektiv. Og derfor tager han det forholdsvis roligt, da han ser, at verden, den verden, han kender, er ved at gå under. Han glæder sig på ingen måde over det, men det er en uundgåelighed. Han siger, vi var leoparderne, nu kommer chakalernes tid, og chakalerne, det er det vulgære bourgeoisie, det er for eksempel den forpagter, som bliver stenrig og bliver borgmester i nabolaget, og hvis datter, spillet af Claudia Cardinale i filmen, gifter sig med fyrstens nevø Tancredi, ja, spillet af Alain Delon, og nevøen har ikke nogen penge, men han er en dygtig og en snedig mand og handlekraftig på en helt anden måde, end fyrsteonklen er, og han forstår at tilpasse sig og optræder i begyndelsen af romanen i rød Garibaldi oprørsskjorte til stor forvirring, ja, og forarvelse for sin onkel, og senere der er han blevet kongelig italiensk officer og er med til at skyde de revolutionære, og fyrsten spørger, hvordan kan alt det hænge sammen? og nevøen forklarer, og det er måske den mest berømte replik i hele romanen, at hvis vi vil have, at alting skal blive ved med at være, som det altid har været, så må alting laves om. Hvis sådan nogen som os skal blive ved med at sidde i toppen, så må vi ændre alting. Derfor er han revolutionær, så længe det er smart, og så bliver han konservativ, da det er smart. Og så gifter han sig med den vulgære borgmesters billedskønne og stenrige datter, sådan at der kommer nye forsyninger af kapital til.
Og du sagde, Thomas, du sagde Alain Delon. Så vi har både en fransktalende, og vi har en Burt Lancaster amerikaner. Vi har der været et helvede for, eller det skulle dobbes det hele bagefter.
Jamen det var jo sådan, man kunne. Det gjorde man jo i høj grad. Fellini dobbede jo alt. Altså han ville have fuldstændig kontrol over, hvad der foregik. Så de talte da italiensk, ja, de fleste af
dem. Men på sættet må det også have været forvirrende, ikke?
Det må have været meget forvirrende, men det gjorde jo så, at man kunne hente præcis de skuespillere, ja, man havde lyst til, uden at lade sig forstyrre af, hvilket sprog, ja, de i øvrigt talte. Og det er jo en fuldstændig fabelagtig film, ja, også i kraft castingen.
Okay. Vi startede med at sige, at det her var en del af den italienske selvforståelse. Hvordan skal vi se det?
Altså? Jamen, det, altså, jeg er ked af, at jeg skulle være så på tværs, men det synes,
nej,
jeg ikke, det er.
Okay.
Jeg synes, at det er ligesom at spørge...
Det, eller, det er også det er ikke dig, der siger det. Det er nogen, der siger det. Siger
okay,
det,
men så siger jeg til dem, at det er ligesom, hvis man spurgte, hvad betyder kongens fald, eller Stuk, eller Pelle Erobreren for danskernes selvforståelse? Og jeg tror, svaret er... eller ingenting, men derfor er det stadigvæk mægtig store og vigtige romaner, som, ja, har været med til at præge både sproget og litteraturen, og som generationer har læst og alt muligt. Men jeg mener ikke, at italienere i vore dage eller på noget andet tidspunkt har forstået sig selv,
nej,
i kraft af Leoparden. Man kan sige, at der er nogle temaer, sådan forfaldet og, ja, tilpasningsdygtigheden og den slags ting, som den sætter ord på og billeder på. Men derfra til at sige, at det er italiensk selvforståelse, synes jeg nok, at det er at strække det et stykke.
Godt. Så parkerer vi den der hardt, og det skal vi i hvert fald ikke bruge mere tid på. Lad os i stedet for, jeg ved godt, du kan se det hele, men du har set lidt af den nye Netflix-serie, fået en smag af det. Hvordan tolker du det, de laver? Hvordan læser synes, det sig ind?
Det er jo stort og flot, og det har sikkert været dyrt, og det meste af det er vældig pænt at se på, men jeg synes nok, at der er... Altså, jeg gjorde mit bedste for at lade som om, jeg ikke havde læst romanen, og ikke havde set Viscontis film, og prøvede at tænke, det er helt enormt svært.
Ja.
Og jeg kan ikke andet, end at synes, at der er for meget Bridgerton,
okay,
og sådan moderne, pseudo-historiske slægtssaga-tv-serier, og for lidt Lampedusa i den.
Okay.
Og jeg synes især, man har... Altså, jeg synes, det er jo i orden, at man digter. Man kan jo ikke lave en en-til-en filmatisering. Det var næsten det, Visconti gjorde, men det kan man jo ikke gøre en gang til. Man må gøre noget andet. Men jeg synes, at man for eksempel i høj grad har gjort vold på fyrstens figur. Altså, han er blevet langt mere handlekraftig og handlevillig og... agerer sådan aktivt og brutalt for at beskytte sine egne og sin families interesser, hvor romanens fyrste i højere grad ser på, at det forfalder, og alting ændrer sig, og der sker noget nyt, og så kommer altså nevøen Tancredi Alain Delon, og er den energiske kraft, som, kan man sige, sådan redder stumperne ved at være snedig. Men fyrsten selv er ikke... som vi ser ham hos Netflix, sådan brutal og handlekraftig. Det synes jeg er at gøre for meget vold,
okay,
på forlægget.
Men det er måske også fordi, at man gerne vil have en protagonist, der giver en gas, og måske appellerer lidt yngre.
Synes,
ser du Bridgerton?
Ja.
Det kan også være, at de skal måske have fat i en anden aldersgruppe.
Sikkert nok, men der er sådan lidt for meget sådan godfather-type western,
okay,
i det, og for lidt den respekt for historien.
Ja.
Men det er stort og flot, og jeg tror, at hvis ikke man har læst romanen, kan det jo være, at man får lyst til at læse den, forhåbentlig.
Det kan man jo håbe på. Hvad den her skildring, nu bare en skildring af den sicilianske adel, hvor kan italienerne bruge de overhovedet den selvfortælling i dag?
Det synes jeg nok ikke, at de gør. Men altså en ting, som jo er vigtig, og ikke bare ved skildringen af adelen, altså man kan jo ikke sige om Viscontis film, og det må jo også gælde romanen, at venstrefløjen brød sig ikke om den, fordi den var for solidarisk med det gamle aristokrati, ja, og den gamle herskende klasse, og højrefløjen brød sig ikke om den, fordi den var for kynisk og for brutal i sin skildring af de nye borgerlige magthaver. Det kan man sige, ikke?
Ja.
Men altså, det den jo i høj grad gør som politisk roman eller historisk roman, det er jo, at den viser en arvesøn, som det moderne Italien blev født med. Altså det, der er en berømt scene, eller en af mange berømte scener, er en folkeafstemning i den lille by, hvor hele Sicilien skal stemme, vil I være italienere, eller vil I ikke? Og hele byen stemmer, alle som en for, at de vil vældig gerne være italienere. Og så skifter vi til en scene, hvor fyrstens gamle jagtkammerat, en hædersmand, sidder og banner og svogler, fordi han ved, at han stemte imod.
Ja.
Og hans ene, selvom det så var den eneste stemme i hele byen, der stemte imod, så havde den dog ret til at eksistere. Men han siger, de har taget min stemme, og de har ædt den, og de har tykket på den, og de har skidt den ud igen, og jeg findes ikke, jeg er blevet kørt over. Altså den arvesøn, kan man sige. Den uhæderlighed.
Sådan er demokratiet, kan man også sige. Thomas Harder, en fornøjelse. Forfatter og oversætter Leoparden kan streames på Netflix, og ellers læses i Thomas Harders danske oversættelse. Det her betyder, at jeg har fået besøg af en god mand. Han hedder Anders Skytte, han er dagens producer. Find ud af, hvad historie vi skal servere for dig. Og kigger så heldigvis også lidt rundt i landskabet, så det ikke alt sammen handler om Trump og Grønland osv. Hej Anders.
Hej
Jesper. Jeg skal lige åben for dig, så kan jeg høre, hvad du siger. Goddag, Skytte. Hvad har du med i dag af kulturnyheder?
Hvad hedder det? Nu skal du høre. Jeg har lidt forskelligt med, at vi skal starte i Kulturministeriet, hvor at, de har haft meget fokus på morgensang jo i noget tid.
Skidegod idé, Jørgen.
Ja, vidunderligt idé. Jeg husker det selv fra egen folkeskoletid. Det var dejligt, dejlig måde at starte dagen på. Ja. De har startet den her morgensangspulje, som skal gøre, at der er flere folkeskoler og grundskoler, der synger morgensang. De vil gerne have en fjerdedel af alle danske folkeskoler i Danmark, inden skoleret om, synger morgensang.
Mm.
Det har de tildelt 10 millioner kroner til, at man ligesom kunne, du kunne få nogle kunstnere ud og synge morgensang med eleverne, og så kunne nogle af musiklærerne uddanne sig mere til ligesom at blive bedre til at arrangere det her morgensang.
Ja.
Den pulje er nu øget med 5 millioner kroner, fordi at der er endnu flere, der skal synge morgensang. Det går simpelthen så godt.
Genialt.
Så den er gået fra de 10 millioner til 15 millioner, der nu er sat af til det her.
Smukt. Det var en dejlig historie.
Ja, var det ikke det?
Jo.
Så skal vi til en mand, vi har haft herinde i studiet, Marco Evaristi, og hans udstilling af Now You Care.
Ja, hvor han havde tre grise. Vi havde besøg af ham, han ville spise pølser og alt muligt andet. Ja,
lige præcis. Tre grise, som skulle sultes ihjel for at ret fokus på dyrevelfærd og dansk svineproduktion.
Måske sultes ihjel, sådan husker jeg det altså.
Måske sultes ihjel. Ja. Ja, det er godt, du er vaks. Hvad hedder det? Men grisene, de blev stjålet inden for bare 24 timer, og som han selv siger det, udstillingen mistede ligesom sit hjerte. De levende grise, som jo blev stjålet, de skulle så erstattes af døde dyr, men det skete ikke, og nu er udstillingen altså lukket før tid. Den skulle altså være lukket på torsdag. Men Marco selv, han er meget glad. Han synes, det er gået langt over forventning, og udstillingen har fået meget mere opmærksomhed, end han havde regnet med.
Der har også været fuld knald på medierne.
Det må man nok sige.
Han har været i radioen, han har været i tv, alle steder.
I en tysk avis også, læste jeg.
Fedt.
Og så skal vi til en retssag, jeg lige har brugt det sidste stykke tid, mens du har gjort os klogere på Grønlands valg, og Chris har gjort os klogere på USA.
Ja.
Så har jeg gjort mig klogere på en retssag mellem Disney og Vaiana. Har du hørt om den, Jesper?
Nej. Den er en dejlig film. Jeg kan godt lide den. Det er noget med Samoa og Hawaii og
Polynesien. Ja, vidunderlig film, faktisk. Men den har altså været involveret i noget af en retssag. Du kender Vaiana, kan jeg høre. Filmen for lytterne. Filmen om en ung pige, der føler sig stærkt forbundet til havet. Den foregår i Polynesien. Hun længes efter at komme ud og sejle på et eventyr. Og en dag får hun så sit ønske opfyldt sammen med ham her, den meget selvglade halvgud Maui.
Ja.
Som er ret skøn også. Som i øvrigt bliver spillet The Rock i den engelske.
Kæmpestor, muskuløs fætter.
Fuldstændig. I 2020, der sagsøgte Buck Woodall Disney for at historien til Vaiana, som den hedder på dansk, altså skulle være stjålet fra hans titel, Bucky the Wave Warrior.
No.
Han sagsøgte Disney for endet mindre end 10 billioner amerikanske dollars.
Billioner, sagde du?
Ja.
Det er meget amerikansk at gøre det på den vilde måde.
Ja, lige præcis. Oh. Bucky, han pitchede, altså hans historie, at han pitchede sin historie om surferen Bucky, altså Buck, pitchede historien om Bucky til sin svigerindes stedsøster i 2004. Hendes stedsøster skulle så angiveligt arbejde på et produktionsselskab, som holdt til på en Disney-ejet lokation. Stedsøsteren spørger Disney, om de tager imod manus. Det gør de så ikke. Men i 2016 udkommer Vajana så, og der tænker Buck, hov vent, det minder altså ret meget om min historie, så han valgt altså at sagsøge.
Nå.
Vil du høre, hvad han mener ligner hinanden?
Ja.
Begge handler om en teenager, der går mod deres forældre og tager på en farlig rejse i Polynesien. De navigerer begge to efter stjernerne, og der er en halvgud med tatoveringer, og de overlever en søstorm. Det mener han, altså det var rimelig ens med hans historie.
Ja, det er bare mytologien. Altså ikke fuldstændig naturligt jo, at finde på.
Det vil nogen måske sige. Det mener Disneys advokater også, de påpeger, at ja, det ligner hinanden, men der er altså også ret mange ting, som ikke ligner hinanden.
Hvor ender det her?
Jamen det ender lige nu og i går med en afgørelse i sagen, Jesper Dein. Sagen den stod på i 2 uger, og Buck Woodall vinder altså ikke mod Disney.
Nej, selvfølgelig gør han ikke det.
Og surprise, men det slutter ikke helt her, fordi han har også sagsøgt Disney for Vajana 2, som også skulle være kopieret fra ham.
Ja, det eneste, der tjener på det, det er advokaterne. Kan jeg høre på det hele? Havde du mere i boksen?
Det var det hele.
Nå, det var gode ting. Tak skal du have, Anders Skytte. Lad os komme tilbage til Grønland. Selvstændigheden har fyldt rigtig, rigtig meget. Det har den også i dagens udsendelse. Kolaj, vi har set nærmere på, hvilken kultur, der skal fremhæves, når der bliver snakket selvstændighed ved det grønlandske valg. Og nu kan vi ikke gå ud om en marmgrød længere. Nu skal vi også finde ud af, hvad det så er for en kultur. Og derfor kigger vi nærmere på 2 af kulturens store aktører, skulle til at sige, emner, genre, musik og litteratur. Vi begynder med litteraturen, og derfor er jeg glad for, at du er her, Sie Poulsen. Velkommen til Sie.
Mange tak.
Lyddesigner og dramaturg, og så har du også godt styr på den litterære scene i Grønland. Det var jo heldigt for os, Sie. Grønlands litteratur i dag, hvad handler den om? Hvad fokuserer den på?
Uha, jeg synes, det er svært at generalisere, fordi der er faktisk, vi er ikke særlig mange kunstnere, men de forfattere, der er, de laver meget forskellige ting. Så der sker alt fra, at man laver kogebøger om, hvordan man laver laks og rensdyr og sådan noget, til spøgelseshistorie, og så er der flere og flere digtsamlinger.
Okay.
Ja.
Digt er hård. Hvad med fantasy og sådan noget? Det er ikke det store.
Jo, eller hvad skal man sige? Der er i hvert fald, jeg kan se, at den roman, som er indstillet til Nordisk Råds litteraturpris i år, den har i hvert fald en eller anden form for science fiction element over sig, eller en fremtids...
Begreb der.
Ja.
Siger, hvilke temaer, så lad os snakke om det, hvilke temaer ser du oftest i de bøger, der bliver udgivet?
Jamen igen, jeg er virkelig ikke meget for at skulle generalisere, fordi jeg vil meget gerne på en eller anden måde inkluderer, at der er en vis form for diversitet i forhold til, hvilken type, hvilken genre litteratur der er. Men noget af det, jeg godt kan se, der går igen, det er de her digtsamlinger, som går ind i relationen til Danmark, som går ind i selvstændighedsspørgsmål.
Hvem er vi? Hvad skal vi? Lige præcis.
Ja, præcis.
For det vil være min næste spørgsmål. Hvordan ser de samtaler ud om at være grønlandsk?
De ser jo ud som, hvad skal man sige, den form for forskellighed, der er. Det, jeg kan se, det er for eksempel, der er Barna Rosing Jacobsen, som har skrevet en digtsamling, som jeg ikke kender så godt, må jeg indrømme, men som jeg har fået fortalt, meget gode kvaliteter omkring sig. Ja. Så er der Guluk Helms' digtsamling, og ikke mindst Aga Hansens Manifesti.
Og det er der, vi kommer ind i identitetsdiskussioner og så videre. Hvad er det typisk, de slår ned på? Hvad er det for nogle slagsmål, der foregår?
Jamen, jeg kan jo faktisk læse lidt op fra Aga Hansens...
Det må du meget gerne.
Ja. Hun har skrevet flere digte. Det er en samling, som hedder Manifesti, som sagt, og som ligesom samler dels for eksempel posts, hun har skrevet på sociale medier, men også politiske kommentarer, indlæg og artikler, og så de her digte, som hun har skrevet undervejs.
Jamen lad os høre, sige, hvad er det, jeg skriver?
Det her digte hedder I'm a Dreamer, og det går sådan her. I dream about independence, about freedom, about happiness. I dream for kids, for women, for my people. I dream for my ancestors, for the future, for myself.
I dream during the day, during the night, and every moment in between. My dreams feel like opportunities, like nightmares, all things but possible. People tell me I'm naive and unrealistic, but all I know is I'm a dreamer.
Perfekt.
Så det går ligesom ind i drømmen om selvstændighed.
Ja, og ligger så i sporet af alt det, vi ellers har beskæftiget os med også, lige præcis.
Og er måske også et rigtig, rigtig, hvad skal man sige, skarpt skåret billede af, hvad hun er som aktivist, hvad hun går ind for. Mm. Og man kan sige, noget af det, som de her digtsamlinger gør, både Agas og Gullu Kalmses, er, at man ligesom får sat ord på, at det handler ikke om Danmark, når vi vil selvstændighed. Det handler heller ikke om USA, når vi vil selvstændighed. Det handler om at kunne stå i egne, hvad skal man sige?
Ja. I egen ret.
I egen ret.
Ja, og i egen kultur. Og det er også det, vi prøver at finde ud af lige præcis, hvordan præcis. Den egen ret så er i litteraturen. I musikken lidt senere her om 10 minutter, tror jeg, går vi på det.
Ja, og det er på ingen måde første gang, at vi beskæftiger os med den her form for, hvad skal man sige, måde at gå ind i selvstændighedsspørgsmålet på i litteraturen. Man kan sige, at det bliver skarpere og skarpere, sådan så det bliver skrevet. Digtene bliver kortere og kortere, og det bliver mere og mere præcist på en eller anden måde. Mm. Men hvis vi går tilbage til 82, så er der altså også Aqqaluk Lynges danskerkritik, som også er rimelig kendt og burde også blive brugt rigtig meget i den danske, hvad skal man sige, undersøgelse af relationen til Grønland på skolerne, synes jeg.
Men interessant siger jeg, at nu handler tanker om selvstændighed og at finde sig selv, sin egen identitet, handler om at finde ud af, hvem er vi, og ikke så meget i modsætning til os, Danmark.
Ja, okay. Nej. Og samtidig så er det, altså sådan bliver det i hvert fald mere og mere, men man kan sige, at det har jo været en rejse. Så da Aqqaluk Lynge skrev sit digt, og han er jo blevet meget mere, hvad skal man sige, en hyggelig fætter sidenhen. Dengang i 80'erne var han jo en, der var vred, og en, vi så som
en,
der var virkelig, virkelig skarp i sine ytringer. Men, hvad skal man sige, det har også noget at gøre med, hvor vi står, og hvad vi har at forhandle med.
Hvordan er, hvis man skal kigge ud over landskabet, hvordan er skrivelysten, kan man sige noget om det i Grønland?
Jamen, altså der er virkelig mange initiativer, som de unge mennesker byder på i forhold til at skabe de her novellesamlinger, skabe workshops og den slags. Altså, det sker løbende, jeg ved, at der er det her initiativ, der hedder Raw, som er en serie korte romaner, hvor unge mennesker får lov til ligesom at debutere. Og det er, som konceptet ligesom beskriver, raw, altså sådan lidt råt, meget, hvad skal man sige?
Ufiltreret.
Ufiltreret. Ja. Jeg tror, at vi som danske kulturforbrugere har en tendens til at, eller vi er i hvert fald blevet rigtig vant til det meget kuraterede. En roman er 150-180 sider lang, hvis den er bedst, og man skærer forhåbentlig for mange adjektiver fra, og bliver meget mere sådan præcis i sin måde at beskrive det, man vil på. Ja. Men man kan sige, det kan også noget, at man giver de her unge mennesker en mulighed for at udtrykke sig helt frit. Og det er ikke nødvendigvis præcis de der 150-180 sider. Det er jo bare et tal, jeg har revet ud af min egen hukommelse. Det har ikke noget med noget at gøre, men det er ligesom, de kan både være kortere end det, de kan være længere end det, og det kan være lidt mere rodet, men det kan også give os noget. Altså, der findes nemlig også en genre i litteratur fra Grønland eller om Grønland, som er erindringsromaner. Og her vil jeg meget gerne pege på den forfatter, der hedder Geirlangur Absalonsen, som var adopteret fra Grønland til en dansk familie som barn, og har skrevet de her to romaner, Lille og K, som går ind i henholdsvis det år, hun blev fire, tror jeg. Altså, hun var tre, til hun blev fire, da hun blev taget fra sin familie og adopteret ind i en dansk familie, og så da hun var 14. Mm.
Sig dit navn igen på forfatteren.
Geirlangur Absalonsen.
Og du hedder Signe Poulsen. Tak, fordi du kom forbi.
Ja, selvfølgelig.
Lyddesigner og dramaturg. Og valget i Grønland, der markerer vi den begivenhed med at afsøge, altså hvilke kulturpolitiske dagsordner, der har været i valget og generelt i kulturlivet. Nu handler det om musikken, populærmusikken. Og en aktiv musiker og sanger i Nuuk, og i øvrigt også selvstændig musikmanager med bachelor i antropologi fra Aarhus Universitet i sin rygsæk, det er Laura Lennart Jensen, som jeg talte med tidligere i dag. Der er lige nogen fanget her. Sådan der. Lad os lige starte med at høre Laura Lennart synge.
Jamen, altså, det er jo ikke fordi, at jeg selv som udgiver min egen musik, eller er solist eller noget. Jeg har været med i forskellige projekter, og som feature på lidt forskelligt, blandt andet den, vi hørte nu, og også med en anden rapgruppe, der hedder Dulugan. Og så spiller jeg for lidt forskellige, blandt andet Naja P. og Siga og Malu Falk, for eksempel. Og det er bare det, jeg synes er sjovt. Det er fedt at spille musik, og det er fedt at spille musik med andre. Så det kan jeg rigtig godt lide at gøre. Altså, der er og har altid været en kæmpe grønlandsk musikscene. Der er rigtig, rigtig meget musik, der bliver udgivet, og der er rigtig meget forskellig slags musik, der bliver udgivet. Den grønlandske musikscene har sådan historisk været meget sådan influeret af rock, og også sådan nogle grupper som Pink Floyd og Pearl Jam og sådan noget. Jeg synes, inden for de seneste par år, synes jeg, jeg kunne se, at rap har vundet rigtig, rigtig meget indpas på den grønlandske musikscene, og det har sådan, du ved, den der ægte pop-lyd også. Der har også været en gruppe, der hedder Sauvestari, som har udgivet et album, og det er meget sådan reggae-agtigt. Eller det er reggae, og det er også lang tid siden, man sidst har set reggae på den grønlandske musikscene, og de er blevet virkelig populære. Kukusudas unaka piano pokpat Sila nakput nuna domingo tipat Sula dama via dan utlego wako gusugat Soko jigin na kang ibipud at laging uwasad Nunak sabdun niyo sa episok suwang nudubud Inuwisin na kay asulisin ni kusiyokdud Inatisit sigo damang mikakuban Damang misunalan na pad Sila dun akit o kalulakpok ingo sinaktok Nunak suwapud sa kumilakpokan na kanayapok Pisakin na rin at lang uwero sutlut si baktud Okay you tell it so it as only be sartut so let me let me know so I'm be sartut so me the money I'm no me money as you me people being off to the be afrigani uchi sabo daning as it who what you gonna pass and at you gonna send me do me it me sartut do me das sådan mere hård, heavy, den er også kommet vundet indpas de sidste stykke tid. Og elektronisk også, og der er mega meget forskellig musik, man kan høre.
Laura, lige nu der er der rimelig godt gang i en international storpolitik og tanker om selvstændighed osv. Hvordan mærker man det i musikken?
Musikken har altid i Grønland været brugt til ligesom at kommunikere politik på en eller anden måde, eller ønske om indflydelse, eller ønske om ændringer. Jeg tænker, altså det her, det store politiske var jo noget, der ligesom for alvor kom i gang igen på en måde i januar. Men der er der for eksempel en af de unge, yngre grønlandske kunstnere, Dudu. Han udgav en sang, hvor han lånte melodi fra sin far, som spiller i bandet Aalut, sådan en ældre, sådan i, hvornår spillede de? 80'erne, tror jeg. Han lånte en melodi fra en af deres sange og udgav en single, der hedder Ranorna Isiki Vinger, som der handler om sådan, altså oversat betyder det, hvordan er det, du ser på mig? Og det er jo både med nik til USA, som taler om at købe Grønland, og men også et vink til Danmark med, hvordan er det Danmark ser på Grønland.
Ibasang og galulutin med lugara selusutin renovuna isigivinga uiantet rulorlutin asut misiallutin renovuna isigivinga sorgene dame du bivinga Panoruna, isigibina Soruna damadu bivinga Ikatigi uaklunga Panoruna, isigibina.
Bliver musikken også brugt politisk af politikerne i sådan valgkamp op til i dag?
Ja, altså der er tradition for, at op til hvert valg, så udgiver hvert parti deres sådan valgsang. Og de bruger ofte sådan, altså grønlandske kunstnere til ligesom at skrive deres sange for dem og indspille dem også. Nogle gange laver de også sådan ekstra valgmusikvideoer. For eksempel et af partierne, at det sødt, de har lavet en musikvideo, hvor folk, nogle af partimedlemmerne selv spiller en sang sådan live. Og her for Jeg tror, det var her i weekenden, så udgav et af regeringspartierne, Inuit Ataqatigiit, de udgav en sang med en ung, eller ikke en sang, en video med en ung grønlandsk rapper, Jens Kleist, som har samlet Ole Christiansens sang, Nytragasasumun. Og det er ligesom en sang, den har de ligesom brugt til musikvideo, og lavet en video med både Jens Kleist og med Ole Christiansen og med partimedlemmer og sådan noget, hvor de hvor de er med i den. Og det er sådan en sang, der ligesom skal opfordre de unge til ligesom at gøre noget aktivt og være med i debatter og sådan noget. Og det er sådan en opfordring til de unge. Så ja, altså musik bliver brugt politisk rigtig meget. Budskabet er sådan, det er de unge, der skal tage det næste skridt. Og at de unge har ligesom har også noget at skulle have sagt. Og det er dem, der er den næste generation af ledere.
I lutini på bisusut nu gik jeg gong et tini nu suttuni nu gik dog saltuni i lukket suli og rakt du saltuni siu dulluni lu akku da susani siu nisam jeg gik så saka dalt til tigu sisse ven så bomne min ikku ikke ved nu netta til mig u ilu sissani ing alle da gart du til inni ikke min tigu sippu giv inni ikke min det kunne til bas og bing et dugge da vem og nu ikke dem er lin et dugge bas ikke tigu sikku sasun bi eller ej tigu med du sas så nu nok på min bil, du kunne sunde i super til. Nu der rækker vi du sling op på til.
Nu nævnte du en masse genre før. Alt fra reggae til rap til elektronika til heavy. Hvad er det mest populære, hvis man skal sådan se sådan på det bredt?
Jeg vil nok sige, at det er nok rap og poprock og elektronisk. Men det er jo tit, at de ting ligesom væver ind i hinanden.
Laura, nu er du selv musikmanager. Hvordan har musikken det? Hvordan har livemusikken det i Grønland?
Jeg synes, at livemusikken har det godt. Der er forskellige spillesteder i forskellige byer. Et af spillestederne her i Nuuk, Christinemut, er desværre for nylig lukket. Men der er heldigvis andre steder, man også kan spille musik. Jeg synes også, at udgivelsesmæssigt, der har musikken det også rigtig godt. Der er mange, der udgiver deres egen musik. på, både på streamingtjenester og som videoer og alt muligt. Der er rigtig mange udgivelser hvert år. Det er også fedt, at de internationale medier er begyndt at interessere sig for grønlandsk musik, fordi der er virkelig meget mega fed musik. Og det er også fedt at se, at flere af de unge, og især flere af de unge kvinder, er begyndt at komme mere på banen, eller på scenen, kan man vel sige. De er meget sådan, altså de unge især er også meget sådan produktive og selvhjælpende på en eller anden måde. Udgiver selv og står for tingene selv og sådan noget. Det er mega fedt, at der kommer så meget fed musik.
Her var lidt af den nye unge lyd, Vana GL, står helt sikkert for Grønland, nummeret Idorapi. Og jeg talte med, hvad var det, hun hed? Laura Lennart Jensen, det er det, Laura hedder, sådan der. Tirsdagens sidste gæst har indfundet sig i studiet. Det skal handle om forfatter Thomas Boberg og forlaget Gyldendal, der er blevet sagsøgt for injurier af den her Farø-beboer Frank Strate efter udgivelsen af romanen Insula. Det har vi godt nok talt meget om her på B1. Farø-beboeren kræver 90.000 kroner og en bødestraf til både forfatter og til forlag, fordi han mener, Farø-beboeren er en karakter i bogen Insula, er tydeligt baseret på ham. Men med den afgørende forskel af karakteren i romanen begår spirituskørsel og indbrud om natten, noget han afviser at have gjort. Derfor har jeg fået en i studiet, der ved lidt mere om det her. Lotte Folke, velkommen til dig.
Tak skal du have, Jesper.
Vært på Politikens podcast, Den Levende, som jeg vil varmt anbefale, hvor I gennem flere episoder har dykket ned i, hvordan man kan udfordre magten og store institutioner gennem sin fortælling.
Ja, jo, jo.
To litterære skandaler har bragt debatterne i kog i år. Hvad måtte Katrine Dias sige om Adam Prise og Dan Jørgensen? Og hvad måtte Thomas Boberg sige om Fejø? I det her afsnit af Den Levende, der taler vi om den autofiktive bølge har ramt et toppunkt. Måske et vendepunkt. Der rejser spørgsmålet om stærke selvbiografiske fortællinger simpelthen kan blive så stærke, at de faktisk krænker andre mennesker. Og vi kigger efter historiske fortilfælde for de to danske autofiktive skandaler.
Ja, her var
velkommen
det
til Den Levende. Jeg hedder Lotte Folke.
Og jeg hedder Eva Ejstrup.
Jeg skal jo ikke sidde og sige, hvem det var, for det var Lotte Folke her, og Ida Ejstrup her fra Den Levende. Og Lotte Folke her i studiet hos Go Live. I har jo talt om den her bog i podcasten, og nu har en mand fra Fejø, Frank Strate, altså sagsøg, som jeg sagde, Thomas Boberg for injurier. Kan du forstå, at han er vred?
Ja, altså det vi gennemgår er i fortællingsmagt, er ikke kun, hvordan man kan udfordre magten ved hjælp af fortællinger, det er også, hvordan man i vores tid har rigtig stor magt, hvis man er god til at fortælle historier og har en tilstrækkelig stor platform, så kan du faktisk trumle din fortælling så meget igennem, at andre mennesker bliver til bifigurer i den, og det kan være svært for dem at svare igen. Og det er jo det, som Frank Strate her har erfaret med den ret store bestseller Insula af blevet, at der er en fortælling om en mand med en række meget konkrete kendetegn, der minder rigtig meget om ham, som fremstilles som en person, der også laver spirituskørsel og begår indbrud hos folk.
Okay. Og dem, der så bor på den her ø, vil så kunne sige, at det er sgu da ham derovre.
Præcis.
Den der restaurant.
Præcis. Flere restauranter er der heller ikke på Fejø, og flere restaurantejere, der også er sikkerhedsvagter, er der nok heller ikke på Fejø. Nej.
Hvordan forsvarer forlaget Gyldendal den her bog?
Jamen, Gyldendal, de siger noget virkelig interessant i deres forsvar for den her bog. De påberåber sig noget, som er kendetegnende for det problem, man kan sige, forlagene har fået med at håndtere fortællingens magt, som er, at de forbeholder sig retten til at sige, at fordi bogen er kunst, så må man alt, og enhver indgreb i, hvad man må, vil være, det er Simon Pasternak, der taler, han bruger altid meget store ord, så han bruger meget store ord om, hvor stor en krise for den frie verden det vil være, hvis der er begrænsninger for det. På den anden side siger forlaget samtidig, som jo er det forlag siger om deres kunstnere og kunstnere siger om deres bøger, at det også er sandhed, det der står i bøgerne, at det er virkelighed, der står i dem. For eksempel siger Pasternak, at følgen af denne her sag, hvis man ikke må skrive kunstværker om virkeligheden længere, mister litteraturen sin frihed og relevans. Ja. Og det er jo lidt spændende, fordi hvis man kræver både retten til at sige lige, hvad man vil, fordi det er kunst, men også til at hævde, at det, man beskriver, det er virkeligheden, så er det jo, at man kan havne i en situation, hvor man skriver om folk, at de har begået strafbare handlinger, og kan sige, at man har lov til det, men man samtidig har sagt til folk, at det faktisk er virkelig det, man skriver om.
Ja. Det er en spredt sag, det her. Det er jo super komplekst. Så er det jo godt, man har mænd i verden, som Sten Schaumburg-Müller, der er mediejurist og professor ved SDU, Institut for Jura, som har set den her stævning. Goddag, Sten, og velkommen til.
Ja, goddag. Tak skal du have.
Jamen, lad os tage den på jura. Hvad bygger man den her stævning på?
Ja, den bygger man på det, som sådan set lige er blevet sagt. Altså, der er en person, som til synes er meget lidt genkendelig, som bliver beskyldt for forskellige former for kriminalitet i bogen. Og ja, det er jo som udgangspunkt et problem at blive beskyldt for kriminalitet, især hvis ikke man har begået noget. Og det kan faktisk være strafbart.
Ja. Men hvad er din vurdering? Hvordan kommer den her sag til ende? Fordi det må jo... Altså, ja. Da vi snakker om det her på redaktionen, hold kæft en bevisbyrde, hvordan gør man det?
Ja, altså jeg skal lige sige, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke spormand, men jurist, så jeg kan komme med en vurdering af det.
Jamen, det får du også.
Og min vurdering vil være, at det, som jeg lige hørte før, er blevet fremført af Pasternak, altså at det er jo ikke helt rigtigt, altså juridisk set, det holder ikke vand juridisk set. Man kan jo ikke skrive hvad som helst, og så, hey, det er forresten, det er jo litteratur, så må man gerne, altså ligesom nogen påberåber sig, hey, det var bare for sjov, altså, så, det er jo ikke sådan et fripas, det er klart, det betyder noget, det har en betydning, men det er ikke et fripas.
No.
Der er tre spørgsmål i sagen, vil jeg sige. For det første, er der rettet, altså er der en konkret person, man må gerne skrive om hvad hedder det, en eller anden person, unavngiven person, anonym person, der kan man skrive alt muligt, uden at man kommer i meget nærheden af noget, der hedder ærekrænkelser. Men det virker til, at vedkommende her er ret genkendelig. Hvorvidt det er tilfældet, det skal jeg jo ikke kunne sige. Altså, det er jo noget, så må man jo kende bogen, så må retten tage stilling til de vidner, vidneforklaringer og sådan noget. Det er det første problem. Det næste spørgsmål er, bliver der fremført så alvorlige beskyldninger, de kan være ærekrænkende? Altså, det er jo ikke bare, fordi man selv føler sig krænket, er det jo ikke sikkert, at det juridisk holder noget som helst. Men der vil det jo typisk være beskyldninger for kriminalitet, og her er det jo noget med, hvad er det, indbrud,
overfald, spirituskørsel.
Det synes jeg lyder hissigt nok. Ja. Så der er vi ligesom inde i området for ærekrænkelser. Og så er det tredje spørgsmål, der skal tage stilling til, det er, om der har været rimelig anledning til at fremsætte de her ytringer. Og der vil man selvfølgelig se på, hvad er det her egentlig for noget? Er det en bog, det er en roman, det vil man tage i betragtning. Men om det... beløber sig til at være rimelig anledning, det vil jeg tvivle på. Det vil det knap nok være efter min vurdering. Ikke? Altså, enten må man jo holde sig til fiktion, det må man jo gerne. Og hvis man skriver om virkeligheden, ja, det må man også gerne, men så er det en meget god idé at skrive om virkeligheden, kan man sige. Ikke?
Tak, fordi du ville være med. Som altid en fornøjelse, Sten Schaumburg-Müller, ja, mediejurist og professor ved SDU Institut for Jura. Her i studiet Lotte Folke, vært på Den Levende og Politikens podcast. Hvad tænker du om det, Sten, han siger her?
Jamen, jeg bliver jo ret bekymret for, at der faktisk godt kan falde en sag i den her dom, og når jeg siger bekymret, så er det fordi, jeg på en måde synes, at det her er en helt forfærdelig sag, og det sidste, man kunne ønske sig egentlig på kunstens vegne, at der skal domstole ind og luge i, hvad vi må skrive i vores kunst, eller lave i vores kunst. På den anden side set, så var det også en sag, jeg havde ventet ville komme, fordi der ud udgives vanvittigt meget autofiktion i de her år.
Ja, det er meget populært.
Det er meget populært, og det bliver meget, meget købt, og det har forlagene luret, og det bliver altså købt, fordi det appellerer til vores nyfinhed, netop fordi det prætenderer at handle om den biografiske, ægte virkelighed. Så der leges rigtig meget med, hvor langt man må gå i forhold til, og der er også en grund til, at vi nævnte Adam Price og Katrine Dias i det klip fra vores podcast, du spillede lige før. Der leges rigtig meget med, at vi faktisk tjener penge på at fortælle historier om hinanden i de her år, og hvis ikke nogen begynder at tage stilling til, hvordan håndterer vi den store magt, der ligger i at fortælle de der historier om andre mennesker, så er det ikke helt uventet, at domstolene bliver bedt om en mening om det.
Og det kommer til at skabe problemer for kunstnerne og forfatterne i fremtiden, vurderer du?
Jamen, måske vil det være godt for samfundet, for det dur heller ikke at have et samfund, hvor vi ikke konstant holder hinanden fast på, at vi skal kunne skelne mellem løgn og virkelighed. Vi lever i en tid, hvor fortællinger og det, vi fortæller om os selv, fylder sindssygt meget. Hvis du en rigtig god historie fortæller, selvom du lyver, kan du blive USA's præsident. Og det er ret vigtigt, at vi holder rigtig meget fast i, at selvom der findes kunst, så findes der også sandhed og virkelighed, og vi skal have nogle gode snakke om, hvad der er det ene og hvad der er det andet.
Men Lotte, nu vi to jo ikke politikere eller på andre måder har magt i den retning, men hvad konkret tænker du, der skal til retningslinjer? Skal der være et etisk kodeks? Hvad gør vi?
Jeg hader regler, som bliver pålagt nogen, men det er jo ikke totalt uhørt i andre discipliner at have nogle snakker om etikken i det, man laver. Os journalister, vi har faktisk selv udviklet det, der hedder presseetikken, som er regler, vi selv har underlagt os selv. Antropologer, sociologer og andre har i årtier haft diskussioner om, hvordan omgås jeg med respekt over for det, at jeg faktisk lukrerer på andre menneskers fortællinger. Beder jeg dem læse det igennem, jeg skriver, laver jeg samtykke. Man kunne også forestille så hvis man ved, at man kommer til at tjene rigtig meget på andre folks historie, man måske betalt dem nogle penge for dem.
Ja, præcis. Hvad tror du, der sker, hvis man ikke begynder at forholde sig til den magt, som en fortælling kan have, som også er det, I beskæftiger med?
Jamen, så får vi Trump-worlding, hvor hvis du har en tilstrækkelig stor platform, og du er god nok til røverhistorier, så kan du sådan set slippe afsted med hvad som helst, og så bliver det rigtig ærgerligt at være den, der bliver til bifiguren.
Lotte Folke, tak fordi du kom forbi.
Det var så lidt.
Vært på Politikens podcast, Den Levende. Og dermed kom tirsdagens udgave af K-Live i havn. Det er Grønlands valg. Vi følger resultatet her på P1 hele dagen og aftenen. Ha' en god dag. Jeg glemte at sige, at Anders Skøtter er producer. Jeg hedder Esben Dein. Sådan er det. Det kan der ikke laves om på.